اقدامناره علیه ملتن منافعه و علیه مملکتن استقلاله و منفعتی دی او جهت جوره حکومت و دولت تصمیم تدده که امام ترکیه تبعید الیه. حالانچه خالقمز و ایرانلار بلنسی بیر خبرلاری و بلنسی بیر sözlere iman ve etiqatları yox idi o cəhətə görə ki, imamın dediyi, imamın danışığı və İmam Xümeyninin iqdamatını kamilən millətin izzət, istiqlal və əzəmətinin sayəsində və sahətində və yolunda bilirdilər. Əvvələn, İmam Xümeyniyə bir seri məhdudiyyətlər, bir seri müşkülat Türkiyədə yarandı. Az cümlə bu ki, imama icazə vermədilər ruhaniyyət və din paltarınla və əbav-ı əmmaməsinlə ki, Peyğəmbər və Rəsulullah və imamlar nimad və sembolüdü onlarla eşdə və ənzarda görüşə. İmam özü işarə eləyir ki, o dövrə ki, mən Türkiyədə bir il xurdeyi müddətində qaldım, çox əlaqəm var idi tarixi yerlərdən, muzelerden ve görmeli ve mukaddes ve ilmi mekanlardan görüşem. Ki elbette hop siz bilirsiniz Türkiye Osmanlık İmparatorunun varisi ve mirasdarıydı ve hatmen o kişilerde çoklu görmeli tarihi ve İslami eserler var idi ki imam öz alagasını görsedir ki bu mekanlardan görüşe. Bu nüktəni də nəzərdə alın ki, İmam Xümeyni qəbl az in ki, o tarixi nütkün eləyə, ondan qabaq, 2 ay tarixi nütkündən qabaq öz hozəvi dəstlərində və öz tələbələrinə İslami xilafət üçün söhbət eləyir və bu üçün nə cür Osmani xəlifəsi, Osmani müsəlman xəlifə dağıldı və İmam İşarə buyururlar ki, öz söhbətlərində təfrəqə və ayrılıq və bibilərinlə dərcir olmaq, bahəm olmamaq bais oldu ki, Osmani xilafəti və imperatorisi dağıla və imam bu nöqtəni müsəlmanlara deyirdi və mütəzəkkir olurdu və nəsihət eləyirdi ki, əgər istəyirsiniz izzətiz və əzəmətiz, görsənə hətmən cərə əlbir olasız, ürəhləriz, əlləriz, fikirləriz, bir ola və tohid o ittihad səmtində qudrətizi düşmənlərə görsədəsiz.
Dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan şanlı zəfər verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizdə əlbəttə ki, inqilab günlərində nələr olub bitmişdir, inqilab təqvimində nələr var, onları öyrənməyə, vərəqləməyə çalışırıq və əlbəttə ki, İslam inqilabının nailiyyətlərindən də sizə danışırıq. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı üçüncü ən böyük enerji ötürücü güllə istehsalçısıdır. Torpaq sahəsini suvarma sahəsində dünyada 5-ci ölkədir. Dünyada sinir protezi edən ilk ölkədir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı süd dişlərindən kök hücrələrin üçüncü ən böyük çıxarıcısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyanın üçüncü ölkəsi günəş elektrik istansiyaları qurma texnologiyasına sahibdir. İran İslam Cumhuriyyəti Orta Şərqdə ən böyük gəmi təmir və tikinti tərsanəsinə sahibdir. İran İslam Cumhuriyyəti dünyada 4-cü bio-etanol istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyyəti dünyadakı radardan yayılan qanadlı raket texnologiyası ilə təchiz olunmuş ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyyəti romatizmin müalicəsi üçün bitki dərmanı istehsal edən ilk ölkədir. radardan yayılan pilotsuz uçuş aparatlarının dünyada ikinci en büyük istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyeti dünyanın ilk rəsədxana teleskop komponentlərinin istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyeti yaxın şərqdə tank istehsal edən yeganə ölkədir. İran İslam Cumhuriyeti dünyada astronot paltarı istehsal edən ölkələrdən biridir. Dünyadakı ən sürətli torpedoların istehsalçısıdır. Yaxın şərqdə təyyarə starterləri istehsal edən ilk ölkədir. İran İslam Cumhuriyeti dünyadakı canlıları kosmosa göndərməyə qadir olan ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyeti dünyada diabetik ayaq xuraları üçün bitki mənşəli dərman istehsalçısıdır. İran İslam Cumhuriyeti dünyanın tam bir kosmik dövrə malik 9-cu ölkəsidir. Dünyadakı turbin istehsal edən ölkələrdən biridir. Dünyada oksid uranium istehsalında özünü təmin edən ölkələrdən biridir. İran İslam Cumhuriyeti dünyada laxtalanma dərmanlarının istehsalına görə 5-ci yerdədir. İran İslam Cumhuriyeti dünyadakı qazı benzinə çevirmə biliklərinə sahib 3-cü ölkədir. İran İslam Cumhuriyeti dünyanın tam bir kosmik dövrə malik 9-cu ölkəsidir. Dünyadakı qazı benzinə çevirmə biliklərinə sahib 3-cü ölkədir. Dünyanın göz tanıma texnologiyasına malik 2-ci ölkəsidir. Beynəlxalq elmi dairələrin hesabatlarına əsasən, hal-hazırda İrandakı elmi irəliləmənin sürəti dünyadakı elmi böyümədən 11 dəfə çoxdur. İslam inqilabından əvvəl ölkədə yetkin əhalinin 70%-nin savadsız olmasının, o cümlədən uşaqların cəmi 40%-dan azının məktəbə gedə bilməsinin mümkün olduğu halda, indi ölkədə savadlılıq səviyyəsi 100%-a yaxınlaşır. İslam inqilabından əvvəlki dövrdə 154 min tələbə ölkənin böyük şəhərlərindəki məhdud sayda universitet və ya ali təhsil mərkəzində təhsil alırdı. İndi ölkədə 120-dən çox universitet və dövlət ali təhsil mərkəzi, icra aparatına bağlı 30-dan çox ali təhsil müəssisəsi, o cümlədən də 300-dən çox özəl universitet, 600-dən artıq Peyaminur Universiteti, 400 Azad İslami Universiteti, 800 Ali Elmi Təcrübə Mərkəzi, 300-dən artıq Texniki Peşə və Pedagoji Elmi Mərkəzi fəaliyyət göstərməkdədir. Bu universitet və elmi mərkəzlərdə 4 milyona yaxın tələbə təhsil almaqdadır.
باور نمی کردن نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də bizə vaxt ayırdığınıza görə hamılarınıza minnətdarıq dostlarımız. Çox sağ olun və Allah amanında.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri Qəzza məsələsini müzakirə ediblər. İran Xarici İşlər Naziri deyir, İran Amerikanın vədini pozmasına bir daha icazə verməyəcək. Ateşkəs razılığına uyğun olaraq sinüs rejim qüvvələrini net sarım cəhvəsindən çıxardı. İvan qoşunları Suriyadan açılan ateşə cavab verə biləcəklər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Türkiyə Təhlükəsizlik Aparatının başçısı İbrahim Kalin, İslam İnqilabının böyük rəhbərinin nümayəndəsi və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyanla görüşüb. İranın məlumatına görə dünən keçirilən görüşdə ikitərəfli və regional məsələlər, həmçinin Suriyanın vəziyyəti nəzərdən keçilib. Tərəflər vurğulayıblar ki, iki ölkə əlaqələri çox yaxın və qardaşcasınadır və onlar əksər mövzularda da fikir birliyinə malikdirlər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və Türkiyə Respublikası Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan telefon danışığı zamanı regionda baş verənlər, xüsusilə də işğal altında olan Fələstində baş verən son hadisələri İranla Türkiyə arasında qarşılıqlı münasibətləri müzakirə ediblər. Fələstinlərin Qəzzadan zorla köçürülməsini ölkələrin kəskin etirazına toxunan Xarici İşlər Naziri bu sui-qəstin Fələstindəki soyqırım planının davamı kimi qiymətləndirib, İslam ölkələrinin bu sui-qəstin qarşısını almaq üçün qəti tutarlı mövqi tutmasının vacibliyini vurulayıb və bu məsələni İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təcili iclasının gündəliyinə salınmasına çağırıb. İran Xarici İşlər Naziri həmçinin iki tərəfli münasibətlərin çox yaxşı olduğuna işarə edərək, İran və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri müavinlərinin sədrliyi ilə iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələrin son iclasını mühüm və məhsuldar qiymətləndirib, müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün iki ölkə arasında müntəzəm məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan iki ölkə arasında əlaqələrin yaxşı inkişafından məmnunluğunu ifadə etməklə yanaşı, iki ölkəni maraqlandıran bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini də vurğulayıb. Türk nazir həmçinin Fələstin xalqının hüquqlarına bütün İslam ölkələrinin dəstəyinin davamlı olmasının zəruriliyinə diqqət çəkib, ölkəmizin Xarici İşlər Nazirinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqüladə iclasının kesilməsi təklifini dəstəkləyib. Həmin halda ABŞ prezidenti və sinis rejimin Fələstinləri Qəzzadan məcburi köçdürmək, digər ərəb ölkələrdə yerləşdirilmələrinə dair plan və qeydlərinə kəskin etirazlar davam edir ki, bu haqda xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda diqqətinizə çatdıracaq.
İranın Xarici İşlər Naziri sanksiyaların ləğvinin danışıqlar tələb etdiyini, lakin bunun maksimum təzyiq siyasət altında mümkün olmayacağını bəyan edərək deyib, danışıqlar zəif mövqeydən aparıla bilməz, çünki bunun adı artıq danışıqlar deyil, bir növ təslim olmaqdır. Biz heç vaxt belə danışıqlar masasına oturmayacağıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı 6-cı İran Metanol seminarında sanksiyaçıların məyus olmasını bildirərək deyib, sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi missiyası ümumi vəzifədir. Danışıqların müdrik olmasının lazım olduğunu vurğulayan Əraqçı deyib, İran İslam Respublikası heç vaxt danışıqlardan əl çəkməyib və çəkməyəcək. Nüvə anlaşması təcrübəsi göstərdi ki, Amerika etdiyi vədinin üstündə dayanmır və İran bu vədin pozulmasının təkrarlanmasına imkan verməyəcək. İran eyni vaxtda yeni sanksiyalara imza atan ölkə ilə danışıqlar aparmaq istəmir.
Türkiyənin Cəfərilər lideri Səlahəddin Özgündüz İmam Xümeyni Rizvanullah Teala əleyhi yad edərək İslam İnqilabı qələbəsinin il dönümü münasibəti ilə İran xalqını və hökumətini təbrik etdi. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
46 il bundan öncə Şanşahlıq rejimi Ayetullah İmam Xümeyni'nin liderliğindeki halk hareketiyle devrildi. Yerine İslam Cumhuriyeti kuruldu. Halk oylamasına sunuldu. Bugünlere gelindi. Yankılanması, etki tepkisi büyüktür ki yani onun üzerine emperyalizyonist ülkeler habire ambargo koydular. Habire onu kendileri için tehdit olarak gördüler. Bugünlere gelindi. Ben o inkılabı yapan komşu ve kardeş İran milletine, devletine ve inkılabın rehberine tebriklerimi sunuyorum. Allah bölgede, bölgemiz için ve kardeş İran milleti, devleti, ülkesi için barış unsuru olan, hayırlara vesile olan bir yönetim olsun diliyoruz ve başarılar diliyoruz. Onlar için dünyada da ahirette de saadet diliyoruz. Kendi milletimiz için dilediklerimizi onlar için de diliyoruz. Çünkü oranın da nüfusunun yarıya yakını zaten bizim soydaşlarımızdı. Diğeri de dindaşlarımızdır, kardeşlerimizdir. Hepsine mutluluklar diliyoruz. Barış içerisinde inkılabın şiarı da oydu. İstiklal, azadi, cumhuriye, İslami diye. Allah bütün hedeflerini, bu şiarların içindeki hedeflerini gerçekleştirmeye muvaffak etsin devletçe, milletçe.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Əl-Meyadin telekanalı Siyonist rejimin qoşunlarının Qəzza zolağındakı Netzarim cəbhəsindən tamamilə çıxarıldığını elan edib. Əl-Meyadinin Qəzzadakı müxbiri təcili xəbərdə Siyonist qüvvələrin Netzarim cəbhəsini tərk etdiyini və Fələstinli qaçqınların Qəzza zolağının cənubundan şimalına qayıtmaq üçün bu cəbhəni keçdiyini elan edib. Qeyd edək ki, atəşkəs müqaviləsinə uyğun olaraq bir neçə gün əvvəl İsrail rejiminin hərbçiləri Netzarimi Qəzza şəhəri və onun şimalını mərkəzi və cənub bölgəsindən ayırmaq üçün bu rejimin ordusunun yerləşdirildiyi cəbhəni tərk etməyə başlayıb. Həmin halda xəbər gəlir ki, İsrail rejiminin Nuraş Şəms düşərgəsinə hücumu davam edir. Fələstin mediası İsrail ordusu ilə toqquşmalar və İsrail ordusunun İrdan çayının qərb sahilindəki Beyt Ləhmdə yerləşən Nuraş Şəms düşərgəsinə geniş miqyaslı hücumu zamanı 31 fələstinlinin yaralandığı bildirilib. Şənbə günü gecə İsrail ordusu İrdan çayının qərb sahilində Beyt Ləhmə hücum edərək fələstinli gənclərlə toqquşub, nəticədə 31 fələstinli yaralanıb.
Livan ordusunun komandanlığı Prezident Joseph Aoun'un əmri ilə Suriyə ərazisindən atəşə cavab olaraq Suriyə ilə sərhəddə yerləşən qoşunlara atəş açmaq əmri verib. Əli Minarın xəbərinə görə, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. Livan prezidenti General Joseph Aoun'un tapşırığına əsasən silahlı qüvvələrin komandanlığı şimal və şərq sərhəddində yerləşən hərbi birləşmələrə Suriyə ərazisinin Livan Suriyə ərazisindən Livanın yaşayış məntəqələrinə doğru endirilən atəş mənbələrinə cavab zərbələri endirmək əmri verilib, məlumatda deyilir.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan devam ettir. Kürdistan'ın NATO'ya integrasiyası gündelikte yoktur. Georgianus haber verir ki, bu arada Kürdistan Başnaziri İrakli Kobakhidze beyan edib. Bizim olduqca aydın harici siyasi məqsədlərimiz var. NATO'ya integrasiyaya gəlincə, hazırda bu məsələ qərb ölkələrinin qərarları və yanaşmalarına görə və ətrafımızdakı umumi kontekst baxımından gündəlikdə yoxdur, deyə o qeyd edib. Bununla belə Kobakhidze bildirib ki, Avropa İttifaqına integrasiya ölkəsinin əsas harici siyasi prioritetdir. Onun sözlərinə görə 2030-cu ildə Avropa İttifaqına üzv olmaq hədəfi Gürcüstan üçün mümkün bir şeydir. O, həmçinin deyib ki, hər hansı bir addımı atmazdan öncə Gürcüstan bütün yan təsirləri götür-qoy edir. Xüsusilə də qərb siyasətçiləri Tbilisidən qapalı qapılar arxasında və açıq-aşkar şəkildə tələb etsələr də Gürcüstan Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməmək üçün olduqca mühüm qərar qəbul edib. Kobakhidze Rusiya ilə münasibətlərin bərpası məsələsi haqqında deyib, Tbilisi ilə Moskva arasındakı diplomatik münasibətlərin bərpası məsələsi az ehtimal edilir. Səbəb kimi isə o, 2018-ci il müharibəsindən sonra Rusiya tərəfindən Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliklərini tanımasını göstərib.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın danışıqlara hazır olmadığını deyir. Ukrinform xəbər verir ki, o bu barədə ikisi də yazıb. O qeyd edib ki, rəsmi Moskva müharibənin davam etdirilməsinə hazırlaşır. Zelenski Rusiya ordusunun şəxsiyyətinin sayının artdığına da diqqət çəkib, deyib. Bütün tərəfdaşlar bundan xəbərdar olmalı və bunu aydın görməlidirlər. Dövlət başçısının sözlərinə görə kəşfiyyat hesabatları təsdiq edir ki, Rusiya yeni hərbi bölmələr formalaşdırır. Onların Şimali Koreya ilə əməkdaşlığı daha da genişlənəcək.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı Ukraynadakı münaqişəni müzakirə edib. Bu barədə Ağ Ev rəhbəri New York Post-a müsahibəsində bildirib. Trumpın sözlərinə görə Vladimir Putin Ukraynadakı münaqişədə insanların ölməsini dayandırılmasını istəyir. Ağ Ev rəhbəri həmçinin Biden'dən fərqli olaraq Putinlə həmişə yaxşı münasibətlərinin olduğunu bildirib. Amerikalı lider deyib ki, onun müharibəni bitirmək üçün konkret planı var. Tərəflərin nə qədər danışdıqlarına dair suala ABŞ prezidenti mən susmağı üstün tuturam cavabını verib. Kreml Trumpın Putinlə telefon danışığına dair açıqlamasına münasibət bildirib. Moskva ilə Vaşinqton arasında təmaslar müxtəlif kanallar vasitəsilə baş verir. TASS xəbər verir ki, bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ prezidenti Donald Trumpın söhbətinə dair məlumatları nə təsdiq edə, nə də təksib edə biləcəyini söyləyib.
Qazaxıstan və Çin Süni İntellekt Laboratoriyasının yaradılması üzrə layihəyə start verəcəklər. Bu barədə Tengir News məlumat yayır. Qazaxıstan prezidenti yanında Milli Elmlər Akademiyası Zhejiang Texnologiya Universiteti ilə memorandum imzalayıb. Müqavilə çərçivəsində kosmos müvəqqəti süni intellekt və davamlı inkişaf üzrə beynəlxalq birgə laboratoriya yaradılacaq. Laboratoriya süni intellekt, məsafədən zondulama, coğrafi informasiya sistemləri, proqnozlaşdırıcı modelləşdirmə texnologiyalarını birləşdirilən qabaqcıl tədqiqatlar mərkəzinə çevriləcək. Onun vəzifələrinə su ehtiyatlarının monitoringi idarə edilməsi təbii fəlakətlər üçün erkən xəbərdarlıq sistemlərinin hazırlanması, enerji paylanmasının optimallaşdırılması da daxildir. Xatırladaq ki, Qazaxıstanda tam avtonom süni intellekt sistemlərinin yaradılmasını qadağan edən Süni intellekt haqqında qanun qəbul etməyi planlaşdırır.
Tayvanın silahlı qüvvələri Çin Xalq Azadlıq Ordusunun 14 təyyarəsinin və 6 gəmisinin sahillərinə yaxınlaşdığını aşkarlayıb. Kyodo Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə görə, bu barədə Tayvanın Müdafiə Nazirliyi X-də məlumat yayıb. Saat 6:00-a qədər Tayvan ətrafında 14 təyyarəsi və hərbi dəniz qüvvələrinin 6 gəmisi aşkar edilib. 9 təyyarə median xətti keçirək Tayvanın şimal və cənub-qərb hava hücumundan müdafiə zonalarına daxil olub. Biz vəziyyəti izləyirik və müvafiq reaksiya vermişik, məlumatda deyilir. Tayvanın müdafiə orqanı materik Çindən təyyarə və gəmilərin yaxınlaşmasını müntəzəm qeydə alır.
Yaponiya ABŞ-dən münasib qiymətlərlə enerji resurslarını stabil tədarükündə maraq alır. NHK telekanalı xəbər verir ki, bunu ölkənin baş naziri Sigero Sia mayeləşdirilmiş təbii qazın idxalının artırılması ilə bağlı ABŞ prezidenti Donald Trump'la danışıqların G10 üzrə əldə olunan razılaşmanı şərh edərkən deyib. Alyaskada yeni yataq işlənilir. Təbii ki, boru xətti çəkilməlidir. Bununla belə onun məsafə baxımından yaxın və təchizatın sabit olması vacibdir. Yaponiyanın enerji ilə özünü təmin etmə səviyyəsi gələcəkdə artacaq, lakin bu bir gecədə baş verməyəcək. Ona görə də təbii ki, münasib qiymətlərlə stabil tədarük ölkəmizin milli maraqlarına uyğundur, hökumət başçısı əlavə edib. Qeyd edək ki, söhbət Alyaskadakı ərazilərdən gedir. Oradan tədarükləri həyata keçirmək üçün yataqları ABŞ-nin qərb sahilindəki limanla birləşdirmək, yanacağın Asiya ixracı planlaşdırılan bir boru kəməri çəkmək lazımdır. Boru kəmərinin uzunluğu 1,3 km olacaqdır və ümumilikdə layihə 44 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Tehranda 3 dərəcə şaxlıdan 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Təbriz və Culfada yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 9 dərəcə şaxlıdan 1 dərəcəyə dək isti, Culfada 7 dərəcə şaxlıdan 3 dərəcəyə dək isti ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərinə gəlincə hava əsasən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 9 dərəcə şaxtıdan 0 dərəcəyə dək olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 4 dərəcə şaxtıdan 5 dərəcəyə dək isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 15 dərəcə şaxtıdan 0 dərəcəyə dək, Biləsuvarda 11 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 1 dərəcə şaxtıdan 7 dərəcəyə dək isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtıdan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubətdə 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 14-19 dərəcə şaxta, gündüz 3-6 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı da var.
Aziz dinləyicilər, sabah bazar ertəsi günü fevralın 10-u Şəbanül Məzzəm ayının 11-də. Sərçahı şəhər vaxtla saat 6-19 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-14 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-55 dəqiqədə gün orta azanı və saat 18-24 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Qəzza əhalisini zorla köçdürmək yaxud Ərəbistan ərazisi daxilində Fələstin ölkəsi yaratmaq kimi sinist rejim baş naziri Benyamin Netanyahu və ABŞ prezidenti Donald Trumpın son qeydləri dünyada geniş səviyyədə məhkum olunmaqdadır. Vaxta xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
ABŞ prezidenti və siyanist rejimi fələstinliləri Qəzadan məcburi köçdürmək və digər ərəb ölkələrdə yerləşdirilmələrinə dair plan və qeydlərinə kəskin etirazlar davam edir. Bununla əlaqədar olaraq, Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat yayaraq, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun fələstinlilərin məskunlaşdırılması və krallıq ərazisində Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı şərhlərini rədd edib. Bəyanatda deyilir, krallıq diqqəti İsrailin Qəzza zolağında fələstinlilərə qarşı törətdiyi davamlı cinayətlərdən, o cümlədən etnik təmizləmədən yayındırmaq məqsədi daşıyan bu cür bəyanatları qəti şəkildə rədd etdiyini bir daha bəyan edir. Fələstin xalqının öz torpağına haqqı var. Onlar istənilən vaxt qovulacaq yad planetlər və ya köşkünlər deyillər. Həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Səudiyyə Ərəbistanında Fələstin dövlətinin yaradılması ehtimali ilə bağlı açıqlamalarını pisləyib. Əl-Ərəbiyyə xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Səudiyyə Ərəbistanı krallığında Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı qəbul edilməz və təxribat xarakterli bəyanatlarını qətiyyətlə pisləyir və rədd edirik. Bəyanatda deyilir. Eləcə İraq və Mərakeş də Fələstinlilərin Qəzza zolağından köçürülməsi planını qəbul olunmaz hesab ediblər. Reuters-in məlumatına görə bunu Rabatda İraqın Baş nazirinin muavini Respublikanın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn deyib. İraq və Mərakeş fələstinlilərin Qəzadan köçürülməsi planını rədd etdikləri barədə razılığa gəliblər bəyanatda bildirilir. Bu plan real təhlükədir. Fələstin məsələsini sadəcə qaşqın məsələsinə çevirmək riski daşıyır, Hüseyn bildirib. Onun sözlərinə görə plan Mısır və İordaniya üçün problemlər yarada bilər. Bu plana qarşı çıxmaq üçün Ərəb və İslam ölkələrinin vahid mövqeyinin formalaşdırılması üzərində işləmək lazımdır, İraqlı nazir vurğulayıb. Xatırladaq ki, diplomatik mənbələr 27 fevral 2025-ci ildə Qahirədə ABŞ prezidenti Donald Trumpın Qəzza ilə bağlı planına qarşı çıxmaq üçün Ərəb Əmirlikləri başçılarının fövqəladə zirvə toplantısının keçiriləcəyini bildiriblər. Məlumatlı Ərəb diplomatik mənbələri Əl-Ərəbi, Əl-Cədidə bildirilir ki, Misir və Yordaniya mümkün təzyiqlərə qarşı vahid Ərəb mövqeyini dəstəkləmək üçün ABŞ prezidenti Donald Trumpın təklif etdiyi Qəzzanın köçürülməsi və boşadılması planının həlli yollarını nəzərdən keçirmək üçün fevralın 27-sində Qahirədə Ərəb liderlərinin fövqəladə toplantısı keçiriləcək. Bu Ərəb diplomatik mənbələri bu görüşdə Qəzzanın humanitar vəziyyəti və gələcəyinin və Fələstinlə bağlı digər hadisələrin də müzakirə olunacağını bildiriblər. Adı çəkilən mənbələr Misir və Yordaniyanın görüşün keçirilməsini təklif etdiyini, Qahirədə və bəzi Ərəb ölkələrində görüşün nəzərdə tutulan tarixdə keçirilməsi üçün lazımi tənzimləmə və məsləhətləşmələrin aparıldığını, hazırda görüşün təhlükəsizlik səviyyəsini və Ərəb dünyası üçün bundan irəli gələn çağırışları nəzərə alaraq bu toplantıda ən yüksək səviyyədə iştirak etmək üçün səylər göstərildiyini açıqlayıblar.
İran İslam İnqilabının region və dünya üçün töhfə verdiyi nailiyyətlər. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran İslam İnqilabının nəticələri və nailiyyətləri həmişə region və dünyaya təsir göstərib. İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ikinci yarısının ən mühüm və ən böyük inqilabı hesab olunur. İnqilabın qələbəsi əslində bu böyük bir xalqın istiqlal və izzət əldə etmək və müstəkbir qüdrətlərin hökmranlığından xilas olmaq istəyinin yerinə yetirilməsi idi. Dünya şərq və qərbin iki fövqəl dövləti arasında bölündüyü zaman nə şərq, nə qərb şüarı ilə və İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin rəhbərliyi ilə İran Xalq İnqilabı Hicri Şəmsi 1357-ci ilin Bəhmən ayının 22-sində qələbə çaldı. 22 Bəhmən İslam İnqilabının qələbəsinin il dönümü böyük İran xalqının ən böyük tarixi hadisələrindən birini xatırladır. Hər il İslami İranın hər yerindən milyonlarla insan möhtəşəm 22 Bəhmən yürüşündə iştirak edir. Onlar İslam İnqilabı və İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin idealarına sadiq olduqlarını vurğulayırlar. İslam İnqilabının qələbəsi İran xalqının taleyində böyük dəyişikliklərə və xalqların hökmranlıq sisteminə qarşı mübarizələrində ilahi dəyərlərə əsaslanan yeni inqilabi idealların meydana çıxmasına səbəb oldu. İslam İnqilabının qələbəsi ilə İran xalqı müstəkbir dövlətlərin dağıdıcı tarixi asıllığından və alçaldıcı hökmranlığından xilas oldu və bütün sahələrdə müstəqillik, izzət və tərəqqi yoluna qədəm qoydu. İran İslam İnqilabı həm də dünyanın müstəzəf və məzlum xalqlarına böyük təsir göstərdi və bu, həm də İslami oyanış istiqamətində böyük dəyişikliklərə və regionda Amerika və Siyonist rejimə qarşı müqavimət cəbhəsinin formalaşmasına bahis oldu. İran xalqının İslam İnqilabının müxtəlif səhnələrində, o cümlədən 22 Bəhmən yürüşündə şüurlu və daimi iştirakı dünyaya, xüsusilə Amerikaya bu mesajı verəcək ki, İslam İnqilabı möhkəm sosial kapitala malikdir. Bu il 22 Bəhmən tarixində yenidən xalq və İslam İnqilabının həmrəyliyi sübut edəcək ki, bütün sui-qəstlərə baxmayaraq İran xalqını qarşıda parlaq üfüqlər gözləyir. 22 Bəhmən böyük İran xalqının ən böyük tarixi hadisələrindən birini xatırladır. İranın inqilabçı xalqı hər zaman hər cür şəraitdə küçələrə çıxıb və inqilab dəyərlərinin qorunmasında öz birliyini və həmrəyliyini dünyaya nümayiş etdirib. Əslində, İslam İnqilabı təkcə İran xalqı və digər ölkələrdəki müsəlmanlar üçün deyil, həm də bütün dünyada azadlıq sevər insanlar üçün nümunə olub. Müvafiq olaraq, bu il 22 Bəhmən gününün möhtəşəm yürüşü, həm də bütün müsəlmanlar və dünyanın azadlıq sevər xalqları üçün İnqilabın və yeni İslam sivilizasiyasının qurulmasının dəyərlərinin və uca məqsədlərinin bir xatırlatmasıdır. İranın son 4-10 illikdə siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və hərbi sahədə müxtəlif ölçü və aspektlərdə əldə etdiyi böyük irəliləyiş İslam İnqilabının qələbəsi və İslam Respublikasının qurulması ilə mümkün olub. Şəmsi 1357-ci ilin 22 Bəhmən tarixində İran İslam İnqilabının qələbəsi İranın minillik tarixində dönüş nöqtəsi hesab olunur. Bu inqilab İran cəmiyyətinin müxtəlif sahələrində, o cümlədən siyasi, sosial, mədəni və iqtisadi baxımdan əsaslı dəyişikliklərə səbəb oldu. İran İslam İnqilabı İslam aləmində birlik və qlobal təkəbbürə qarşı müqavimət baxışdır. Bu inqilab yeni mesaj verməklə və məzlum və azadlıq axtaran dünyaya dəstək mərkəzi yaratmaqla 1 milyardan çox müsəlmanın gözlərini açdı və dünyanın təkəbbürlü dövlətlərinin qəlbində qorxu dalğası yaratdı. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik. Rabbana Rabbana Rabbana
Mişka.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler, her vaktiniz hayırlı olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Meşkat Verilişi'yle kulluğunuzdayız. Selam ve salavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi. Ya Rabbi salli
ala Muhammed, ya Muhammed wa ali Muhammed,
ya Rabbi
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, iltiması duamız vardır hamınızdan, Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Aziz dinleyiciler, Şaban ayının faziletli ve bereketli günlerini yaşayırıq. Şaban ayının 11'i Ali İbnül Hüseyin, Hazret Ali Ekber Aleyhisselam'ın təvəllüdü gününün il dönümüdür. Bu güzel münasibətlə hamınızı təbrik edirik. Xatırladırıq ki, Hazret Ali Ekber Aleyhisselam'ın doğum günü İran İslam Cumhuriyeti'nde, İran İslam Respublikası'nda Gənclər Günü adlanıb. Bununla da Gənclər Gününü bütün gənclere, cavanlara mübarək olsun deyib arzulayırıq. Bütün günlerimiz şadlıq ve sevinçle dolu olsun inşallah. Hazret Ali Ekber Aleyhisselam'ın təvəllüdü günü münasibətilə hamınızı bir daha ürək döyüntüsüyle, ürək dolusu şadlıqla təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyirik.
Olur mu bir cavan bir de Ali-i Ekber şücaette? Olur mu bir cavan bir de Ali-i Ekber şücaette? Bugünden dövredip gerdun dayansa, ger kıyamette. Gerek teşrif ede onda peygamber davru dünyaya. Gerek teşrif ede onda peygamber davru dünyaya. Ali ibn Abi Talib düşe hemçin bu sevdavya, Hüseyin ibn Ali bir de okutsun akt Leyla'ya. Değildirse peygamber o, veli şebh peygamberdir. Değildirse peygamber o, veli şibh-i peyembərdir, nişan-ı avlu muhtardır, velakin çox münevverdir.
Bayramınız mübarək olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Şəbən ayının 11-i Həzrət Əli Əkbər əleyhissalamın viladətinin il dönümü günüdür. Bir daha bu münasibətlə hamınızı ürək dolusu şadlıqla təbrik edirik. Əziz və mümin bacı qardaşlarımız, Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam, Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın istəkli oğlu, Bəni Haşim qəbiləsinin ən şücaətli gənclərindən sayılıbdır. O həzrətin hörmətli anası Əbi Mürrət ibn-i Ürvət ibn-i Məsud-i Səqəfinin qızı Leyla adlı fəzilətli bir xanım idi. Həzrət Əli Əkbər Hicri qəməri tarixi ilə 34-cü ildə dünyaya göz açmış, Əhl-i Beyt əleyhümsəlamın pak ətəyində boya başa çatıb tərbiyə olub. Tarixçilərin qeydlərinə əsasən, o həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın əziz oğlanlarının arasında ən böyük oğlan olmuşdur. Həzrət Əli Əkbər əleyhissalam haqqsevər bir gənc olduğu üçün əsla haqq istiqamətindən yayınmayıb, haqqla yanaşmağı saadət və əzizliyin yeganə amili bildirmişdir. Nəql olunub ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla yolunda sübhün açıldığı vaxt atı üstə yüngül bir yuxuya düşüb, oyandıqdan sonra neçə kərə buyurmuşdur: İnna lillah və inna iləyhi raciun vəlhamdülillahi rabbil aləmin. İnna lillah və inna iləyhi raciun vəlhamdülillahi rabbil aləmin. Həzrət Əli Əkbər atası İmam Hüseyn əleyhissalamı bu vəziyyətdə gördükdə dərhal atasının nəzdinə gəlib ərz etdi: Ay ata, canım sənə qurban, nədən bu zikri dilinə gətirirsən? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu: Rövya avləmində gördüm, nidavərən dedi, bu qövm gedir və ölüm də onlarla gedir. Şübhəsiz, ölümə doğru getməyimizi düşündüm. Həzrət Əli Əkbər atası İmam Hüseyn əleyhissalamdan soruşdu: Yoxsa biz haqla deyilikmi? Həzrət buyurdu: Bəli oğlum, taysız Allah'a and olsun, haqq bizimlədir. Həzrət Əli Əkbər ərz etdi: Bəs ölümdən qorxumuz yoxdur. Həzrət Əli Əkbərin bu dərin mənalı sözü atası İmam Hüseyn əleyhissalamın marağını qazanıb gənc oğluna belə dua etdi: Allahın yaxşı mükafatları sənə şamil olsun, sən atan Hüseynə yaxşı bir övladsan.
Mümin bacı kardeşlerimiz iltiması, duamız vardır. Bakının şer'i vaktiyle akşam azanına yakınlaşmaktayık. Odur ki bu güzel ve menevi anlarda hamınızdan iltiması, dua ederek birlikte Kur'an'dan bir neçe mübareke ayenin telavet ve okunuşunu eşitirik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما Yeah.